Toshkentdagi demokratiya va inson huquqlari instituti nodavlat tashkiloti bosh prokuraturaga Marg'ilondagi birinchi sonli mehribonlik uyining sobiq rahbarlari va tarbiyachilariga chiqarilgan sud hukmidan norozilik bildirib shikoyat arizasi kiritdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Arizada Marg'ilon shahridagi birinchi sonli mehribonlik uyida yetimlarga hukumat va xalqaro tashkilotlar tarafidan ajratilgan xayr-ehson pullarini talon-taroj qilganlikda, bolalar uyi tarbiyalanuvchilarini jinsiy va jismoniy eksploatatsiya qilganlikda ayblanganlarga nisbatan sud tomonidan o'ta yengil jazo choralari qo'llanilganidan norozilik bildirilgan. Demokratiya va inson huquqlari instituti nodavlat tashkiloti rahbari Sayyora Xo'jayeva Ozodlik radiosi muxbiriga ovozini yozib olmaslik sharti bilan bergan suhbatida: "Biz juda ko'pchilik bilan bu masalada muloqot qildik. Hamma sud hukmidan norozi ekanini aytdi, lekin hamma ham bosh prokuraturaga o'z noroziligini bildirib murojaat qilishga botina olmas ekan. O'zbekistonda jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Mana shu qonun nodavlat tashkilotlarining bog'liq qo'llarini yechib tashladi. Shu qonunga tayangan holda biz bosh prokuraturaga murojaat qildik", deb bildirdi. Sayyora Xo'jayevaning aytishicha, ariza bosh prokuraturaga maxsus pochta orqali yuborilgan. Nodavlat tashkiloti rahbari bosh prokuratura 10 kun ichida sud chiqargan hukm ustidan protest kiritish huquqiga ega ekanini ta'kidlar ekan, bu masalada albatta keng jamoatchilik fikri e'tiborga olinishidan umid qilishini aytdi. "Har bir jinoyatga uning naqadar og'ir ekaniga qarab jazo choralari belgilanishi lozim. Afsuski, Marg'ilondagi mehribonlik uyida bolalarni muntazam kaltaklab, qiynab va hatto zo'rlik qilib kelgan shaxslarga nisbatan o'ta yengil jazo choralari qo'llanildi. Bu holat retsidivga sabab bo'ladi. Jamiyatda bunday jinoyatlar jazosiz qolaverar ekan degan noto'g'ri tushuncha paydo bo'ladi. Buning oqibatida bu kabi jinoyatlar yana takror sodir etilishi mumkin. Shuning uchun murojaatimiz oxirida bosh prokurorga qonunchilik tashabbusi huquqidan foydalangan holda voyaga yetmaganlarga nisbatan jinoyat sodir etganlarga jazo choralarini kuchaytirish borasidagi qonun loyihasini ishlab chiqishni taklif qildik", dedi Sayyora Xo'jayeva. Marg'ilondagi birinchi sonli mehribonlik uyining sobiq rahbarlari va tarbiyachilariga nisbatan 18 aprelda boshlangan sud jarayoni avgustning boshida yakunlangani to'g'risida O'zA 7 avgustda xabar bergan edi. Mehribonlik uyining sobiq direktori Kamol Yoqubov va direktor o'rinbosari Sobirjon Usmonov 4 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bundan tashqari, felsher Ixtiyor Yo'ldoshev 3 yil 6 oyga, tarbiyachi Ravshan Abdufattoyev 3 yilga qamaldi. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan jami 10 nafar odamga hukm chiqarilgan.